Iti mina ngimfukuzane kuzekane kwezakala maqedasha amatanga evande emkhuplangwenye wongisiza wenjabulo mdakada beduze batshele ukuthi ngitheni. Umuntu osafuna ukwazi kabanzi wogovozela bongibuza kuwo besibachazela ke wena mshana ngumaqanda noshukela. Ngidlulisa ngebom njalo lowo mlayezo kuze umuntu nomuntu afunde uyikhuluma into azi angayikhuluma isidala into angazi phela ngagcina semdume kabi la izulu. Mina ngikude lakhala kungakase ndiyabenzanga ngithe ntumbane maqeda kwamemeza umfowethu umantu phansi kumgwadla benobakumotha umahanisi phansi komzayo bathini. Wegogozile nguwe nimfana lonoshwa kanje ase ngithi mina indlala indaba. Ngithi ngiyamshova umgqabi ngiyaqeda futhi nokuphapha nimbone ahambela kude njengelanga lasebusika nje wayebhizi engibhalela ama-s m s ekhuluma ukuthanda kwakhe ngibona ngathi sithuleke manje kusho khona ukuthi ukuphapha sekuphelile. Ngisho ngoba ngiwusithutha sentombe ethoza suke eduze kwami wazi ukubangela isidungulelo. Bathi ubugebengi bomfundisi bebuza ukubonakala kodwa mina ngithini. Umfundisi osashumayela abasikazi kodwa kabuye eceleni ukushumayela thina-ke manje ake nithameni bathandekayo. Ngisho ngoba ngiwusikhokho senkunzi malanga yebhodweli imnyama ekuphekela inzinzwa kwamayema ehostel. Angihambi ngedwa njalo ngihamba nozama umfokasibiye upelepelo babela bezizwe. Umfokankalankala vimbela amanzi kudebelele kukhona nangiweceni kwami ngihamba naye umfana. Ngikutshela lezi ndaba ngiphezulu esihle emyuzikhi kubhasikitha ngikuphusha ngayo usibiya bathi ngiteza imnandi. Kanti ikhibhodi ngiyixovelwa nguye njalo usigoko umfokacala. Ngibongela kuwe simelane meflawa ngenhliziyo yakho enhle ngoba ngebengabaningi abebakade bezobona le khono lami ngisasuka phansi kanjena. Ithi thatha isitulo sakho kwempembe elikhulu uhlale phansi ubukele mina ngizokushayela ingoma kodwa kuphela lo nyaka uzobe usujabulile. Ithi uze ungaphuthelwa njalo yomngane wami naku-albhamu elandelayo yobe sengishintshe kakhulu ngoba ngiyobe sengisho kanjena.
Waxosha indoda wafuna amadoda abantu angithi suyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani. Waxosha indoda wafuna amadoda abantu angithi suyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani. Isizobuya kanjani indoda nje ixoshiwe yini. Uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani.
Awungitshela uzobuya nini.
Sema shalom, 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 sema shalom